galab wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
wanaagsan dhegeystayaal, waa 13 November sanadka 2020, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkoodna ood nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. afrikada bari saacaddu 4:00 galabnimo ayay tilmaamaysaa. idaacaddeennana waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigu ah sahre ciidla nuur.
qodobada idaacaddeenna aad ku maqli doontaan galabta waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno doorashada la filayo inay dhowaan ka dhacdo soomaaliya.
qodobka ku qoran halkan wuxuu leeyahay qofka guddiga noqonaya waa inuu qof dhexdhexaadiya, waana inuu bulshada dhexdeeda sumcad ka leeyahay. shaqaalihiina soo qorta heshiiska kuma jirto. waxaan ku haysanaa bulshariyad ahaan waxa waaye wixii ay ku heshiiyeen, wixii ay ku heshiiyeen wax ka saxiixeen oo madaxweynaha iyo cid walba ay saxiixday ayay jabiyeen.
waxaa weeye dadka hadda maanta jooga waa dad soomaaliya, waa dad hufan, waa dadkan dadka dhexdhexaadku u ah waaye, waan dad lisku keensaday dowladahaba keensaday.
xalka waxa uu ku jiraa in heshiiskii ay gaareen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada sideeda in loo fuliyo.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan qarax miino oo dhimasho iyo dhaawac sababay oo ka dhacay gobolka sool, waraysi ayaan idinka haynaa.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijka muuraha islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo caashi ibraahim aadan.
shiinaha ayaa jimcahan u hambaliyeeyey madaxweynaha la doortay ee maraykanka jo biden iyo ku-xigeenka la doortay ee kamala harris. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha wang wenbin ayaa hadalkan ka sheegay kulan xog wareysi oo maalinla ah. waxaan hambalyo u diraynaa master biden iyo miss harris, ayuu yiri wenbin. waxaan la soconnay falcelinta ku saabsan doorashadii madaxtinimada maraykanka ee dadka maraykanka iyo beesha caalamka labaduba, ayuu yiri isagoo oo aan faahfaahin ka bixinin dib u dhaca dalkiisa. waan ixtiraamaynaa doorashada dadka maraykanka. dhanka kale waxaan fahamsannahay natiijada doorashada maraykanka in lagu go'aamin doono iyadoo la raacayo sharciyada iyo nidaamka maraykanka, ayuu yiri wenbin. biden ayaa la saadaalinayaa inuu noqdo madaxweynaha maraykanka bisha januari 20-keeda iyadoo lagu salaynayo wax loo arko inay tahay hogaan aan laga gudbi karin tirinta codadka socda ee laga soo bilaabo doorashadii November 3-deedii. natiijooyinka waxay ku sii xirnaan doonaan caqabadaha maxkamadda iyo dib u tirinta mana noqon doonto mid rasmi ah ilaa iyo inta ay caddayn ka bixinayaan gobollada, taasoo ay tahay inay dhacdo ugu dambeyn bisha December 8-deeda. shiinaha oo uu heliyo ruushka kuma soo biirin dowladaha kale ee toddobaadkii lasoo dhaafay, uu hambaliyeeyay biden kadib markii la saadaaliyey sabtidii in uu helay codadka ergooyinka oo ku filan doorashada si uu ugu guuleysto xilka madaxweynaha maraykanka. marka loo eego falanqeeyayaasha siyaasadeed ee maamulka biden, ayaa waxay filayaan isbeddel yar oo ku yimaada xiriirka maraykanka iyo shiinaha oo dhowaanahan kacsanaa sababo la xiriira dhaleeceynta madaxweyne donald trump ee ganacsiga beijing iyo diiwaangelinta xuquuqda aadanaha iyo eedeymaha ku saabsan basaasnimada iyo xatooyada teknolojiyadda. weerar ay daalibaan ku qaaday gobolka koonfureed ee helmand ayaa ku khasbay kumanaan reer afghanistan ah in ay ka cararaan guryahooda iyada oo saraakiisha gobolka ay ka digayaan sida hadalka loo dhigay masiibo bini-aadminimo sababo la xiriira iyada oo aan lahayn waxyaabaha muhiimka ah ee loo baahan yahay si looga badbaadiyo barakacayaasha xilliga qabow ee soo socda. xilliga qabowgu waa uu imaanaya qoysaska ku barakacay lashkargah sayid maxamed ramiin oo ah agaasimaha gobolka helmand ee qaxootiga iyo dadka soo laabtay ayaa sidaasi u sheegay v o eda. haddii dagaalku sii socdo oo aan gargaar lagu bixin waqtiga loogu talagalay, waxaan arki doonaa masiibo bini-aadminimo oo ka dhacda gobolka. kooxda daalibaan ayaa bilowday duulaankeeda 10-kii Oktoobar si ay ula wareegaan lashkargah oo ah xarunta gobolka helmand. markii ay kooxdu bilowday guulaha dhuleed ee magaalada iyo hareeraheeda, ayaa kumanaan kun oo dadka deegaanka ahi waxay u qaxeen meelaha ku haray gacanta dowladda. sida laga soo xigtay howlgalka qaramada midoobay ee afghanistan ee loo soo gaabiyay UNAMA, dagaalada xoogan ayaa 4 maalmood ee ugu horreysay oo keliya waxaa ku barakacay 50,000 oo qof.
aad u mahadsantahay caashe ibraahin aadan oo warka caalamka inala socodsiinaysay halkaas aad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Aynu ku bilownay saddex qof oo isku qoysa ayaa ku dhintay miina kula qaraxday deegaanka dhirkeen geeyay oo ka tirsan gobolka Sool, kuwaasi oo ahaa xoolo dhaqato, sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha degmada dhirkeen geeyay Sakariye Cabdullaahi Xirsi oo wariyaha VOA magaalada Laascaanood Cabdikariim Cabdullaahi Olol uga waramay sida ay wuxu dhaceen.
Meel u jirta magaalada 7 kilometer qiyaas ahaan baa qarax ka dhacday, soo guuray oo reer baadiya ayaa meel miino ku aasneed. Meesha waa meel xuduud ah, marka hore markaan kaaga warramo degmada waagii hore 7 miinooyinka lagu aasay dowladaha ku aaseen baa hareeraha kaga aasan. Marka miino kamid a miinooyinkaas baa ku qorxay, saddex qofna way ku dhimatay, dhowr tiro ilaa 8 neef oo geelana waa ku baxdeen.
Waxa qarxay muxuu ahaa marka dadkaasi ku qarxay?
Waa miino lagu aasay waagii dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliya, meesha ciidamaha deganaa guud-sideedada ciidan la yidhahda deganaa jirta dowladda Soomaaliya. Marka miinooyin baa lagu aasay xiliyada dowladaha iyo xiliga deganaa ku aaseen 7-7-kii wixii ka dambeeyey. Laba wiil oo ilmaadeer oo la kala oran jiray Jaama Cabdiqaadir Bile Xaaji iyo Maxamed Qadar Bile Xaaji iyo adeerkooda la oran jiray Cabdirashiid Bile Xaaji Jaama oo geel la joogay. Marka geeli iyo ayagaba qaraxaasaa jaameeyey, marka saddexdoodiina way ku dhinteen. Sideedna soo geelana meesha way kaga baxday.
Sideebaa lagugu sheegay xogta miinadan haleeshay dadkana ay ku dhinteen markaad dadka deegaankaad wareysteen?
Horta markuu roobka da-o baa miinooyinka soo dhawaada inta badan bannaanka ee daadadka iyo tooga markay qaadaan iyo daadadka soo saaraan miinooyinka soo dhawaadaan. Marka xilli 15-18 meela ahayd geeli isku soo ururtanayeen baa geeli marka ay la socdeen ku istaageen meeladii soo dhawaatay. Marka xilli maadaama meesha loo soo noqraacay oo roobka ku badnaa, marka qaraxa sidaas ku dhashay waxay garaacayeen ma aheen, wuxuu ahaa wax miino soo dhawaatay oo roobka soo saaray.
Meelaha ay aaska ugu badan tahay deegaanka dharkeyn, waxyaabahan haraadiga miinada ee dhulka ku jirta waa xagee?
Hadda meesha ay ka qaraxday oo kale oo la yidhaha Labadismaal oo 7 kilometer u jirto, meel la yidhaahdo Gubata Cabaayada lafteeda ilaa 3 kilometer magaalada dhinacan waxaa loodan jiray galbeed ka jir dhinacan galbeed ka jirto. Hadda tan qaraxday waqooyiga ka jirta, mid kale oo ayadana dhanka bariga ka jirta. Magaalada dhan way ku hareeraysantahay, 4 barjo way kaga aasan tahay.
Culays intee la eg bayda ku haystaa ka mas-uuliyiin ahaan?
Hadda dadka aan aad ugu walaacsanna waa dadka ilaa Soona Burca kasoo guurayo, dadka magaalada aad uga fara badan oo xaaladda deegaanka aan qorshaheeda sistemkeeda la socon oo hadda ay kamid yihiin ragga meesha ku go-ay, geela meesha ku go-ay kamid yihiin. Taasaaba hadda dareen cusub iyo walaac cusub nagu sii kordhisa, annagoo mid horo qorshahaasi aynu ku noolnaa, haddana kan maaba xaalad kaloo deegaankii walaac ku sii kordhiyaba ah.
Maadaama aad sheegteen khatar badan ay deegaankiina ka jirto, halista miinaduna ay si weyn ugu jirto, horena walaac badan aad uga qabteen, idinku hadda maxaad qabateenna maadaama aad ii sheegteen dad badan aydi ku soo hayaameen?
Annagu marka hore dejintooda iyo soo dhaweyntooda iyo dadkaa soo biiray qorshahoodan ku mashquulsaneen. Qorshihii hore dadka iyagii hore saameynta howlaha qabay waxaan ku wacyigelin jirnay caruurtii markay arkaan waxa iyo in aysan u dhawaanin soo sheegaan waxay sitaan. Macnaha ilan wuxuu caruure taladu intaa 100% qaadan maayaane lagu arkane waa laga qaadi jiray, waxay saameystay ku qaraxdan mooyaane. Dadkan hadda waxay noqonaysaa waa naga fara badan yihiino, wacyigelinna ma gaarsiin karno. Waxay noqonaysaa marka khasaarihii markuu gaaro inaan macnaha gurmad unu noqono, wixii dhaawacana qaadno, wixii dhintayna aan macnaha markaasiisu aan aafno. Intaa unba hadda xaaladdu aan qaban karnaa, wixii wacyigelin aan gaarsiin karnana waan gaarsiinaynaa.
Dhulka miinooyinkana ay ku jiraan waa dhul caynkeeya oo aad u sawiri karaysa qofka ku dhegaysanaya gudoomiye?
Waa dhabooyinka maxay baabuurta qaadaan iyo dhabalugeedyada dadka ay qaadaan iyo meelihi ay ka foojignaayeen dadki marka ciidamada markaa meesha deganaa oran kareen ama waxaa idin soo maraya gaadiidka dagaalka ama ciidanka lugeyna idin soo mari kar meelihi is oran kareen oo dhan bay ku aasan yihiin. Cid timid oo hadda ka saartay inay ma jirto.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada dharkeen geeye ee gobolka Sool, Sakariye Cabdullaahi Xirsi, oo u warramayay wariyaha VOA magaalada Laascaanood Cabdikariim Cabdullaahi Olol.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku faaqidayno doorashada dhowaan la filayo inay ka qabsoonto Soomaaliya. Waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaheena VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti waxaad meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ood ka dhagaysataan idaacadda v o eda laantaed afka soomaaliga. Toddobaadkanna barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa xilliga waxaa socota qabanqaabada doorasho ka dhacda soomaaliya oo lagu heshiiyey dhowaan doorashadaas oo mid dadban waxaase jira su-aalo adag oo xilligan dul babane markay timaado guddigii dhowaan lasoo magacaabay. barnaamijka waxaa nagala qayb galaya xildhibaan daahir abiy jeesow oo ka tirsan golaha shacabka aaminsanna in hanaanka ku socota ay tabi saxan, diini maxamed diini oo ka tirsan bulshada rayidka kana soo horjeeda bal sida hadda ay dowladdu wax ku waddo, iyo brofesor liibaan ciise oo daraasaadka sare ka dhigay jaamacadaha soomaaliya gaar ahaan muqdisho si dhowna ula socda siyaasadda soomaaliya oo aada u taxliiliya. dhammaantiin soo dhawaada. xildhibaan daahir, see ku socdaan hadda?
bismillah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. waxaan salaamayaa khayaarta sharafta leh muxuu ay dood igala qayb galayso. hadda xilligaana aan joogno sida ay wax ku socdaan aniga waxaan u arkaa si fiican. waxaa la gudagalay qaabkii doorasho loo qaban lahaa. waxaa in doorasho la qabto u ah tiir u ah in la helo marka ugu horeyso guddigii. guddigii ayaa hadda lasoo saaray low meelaha qaar waa ku dhimi yihiin weli laleeyahay. muxuu ahaa guddigii ayaa hadda bilaaban. de waxay noqon doonaan markii ay soo dhammaystirmaan ayaan ogaan doonaa. laakiin ifafaalaha hadda lagu socdo oo dalkeena uu socdo waa nidaam doorasho oo doorasho dadbanna ma aha doorasho hal qof iyo hal coda, waa doorasho dadban. guddiyada ay kala imaanayeen xafiisadii muxuu ahaa heshiiska ku galay doorasho dadban in la qabto muxuu ahaa guddiyada qaarna waa magacaabihiin qaarna wali waa
marka waxaa leedahay sidii la rabay ku socota
sidii la rabay ku socota.
diini maxamed diini, qoraallana waa soo saarteen dabcan oo arrintan aad kaga hadasheen, maxaa diidantiin?
bismillaahi raxmaan raxiim. xildhibaanka iyo brofesorka ee doodii kula jiray iyo dhegeystayaasha sharafta leh waa salaamaya iyo adigaba. marka annagu horta bulsha rayid ahaan mar walba waxaan xeerinaynaa in doorashadu ku dhacdo si nabada oo si maaragtay raalli laysaga wada yahay ee doorashadu ku dhacdo ayaan inta badan xeerinaynaa. waxaana runtii dhalinlo badan ka qabnaa yacni caqabado badan oo hadda laga soo gudbo. runtii aan ku faraxsannahay in waddanka doorasho aado waxyaabahaan ku faraxsannahay ka mid tahay. laakiin guddigan hadda doorashada la sameeyey annaga waxuu aniga ila muuqataa shaqsiyan weliba inuu dhalinlo badan leeyahay oo dhalinluhu uu kamid yahay dad badan oo sharciyaqaanaana kolley waa ka hadli doonaan sida brofesorka oo kale. laakiin ani waxaan aaminsanahay sababo badan oo yacni kalsooni darro abuuri karta oo dadka mucaaradka ah oo tartamaaya.
maxaa kamid a?
yacni sababo inuu dad shaqaalo dowlo ay yihiin, inay shaqaalo dowlo yihiin kuwa laga soo xulay maamul goboleedyada, qaarkoodna ay yihiin saraakiil, kuwa dowladda federaalka laga soo xulayna qaarkood ay yihiin saraakiil oo hay-adihii amniga loogu talagalay loo isticmaalaya siyaasad, islamarkaasna ay ka muuqato tusaale dhah yacni sheegaya in askari oo amar la sii karo inuu doorashada qabtaasi dee aanu marnaba xorasi yacni maskax madax banaan uusan ugu shaqeyn. marka dhalilahaasaa ka muuqda.
brofesor liibaan, heshiiskii la gaaray sebtembar ee doorashay la aado dib u dhacyaa muuqda dabcan oo waxay ahayd in novembar bilowgii iyo oktoobar wax bilowdaa. laakiin maysa dhan hadda qabanqaabaa socoto sida ku socdaan maxaa ku muuqdo markaad fiiriso mucaaradkii iyo dowladdu hadda isku haya guddiyadii?
bismillah raxmaan raxiim. ani waxay la tahay runahaantii proceska oo sebtembar bilowday ummadda soomaaliyeed markii la fiiriyo runahaantii way ku farxeen, yaysanba ahaanin sidii la rabay oo ahaa qof iyo cod. laakiin qof iyo cod maadaama lagu heshiin waayey diyaar garowgii loo baahnaana ay ku dhici weyday in la aado hab kale oo heshiis iyo wada ogol lagu yahay doorasho nabdoonna ay ku dhacdo waa arrin aada iyo aada muhiim u ah ayay ahayd. doorashadii waa laguda galay, waxaa meesha ka maqnaa prime minister in la helo iyo xukuumadiisii taaba iyadana waqti qaadatay, tii waa la helay, xukuumadiina waa la helay. ani marka waxaan isleeyahay bilowga hadda waqtiga iyo meesha ay u socoto way fiican tahay. dhalila waa la qabi karaa, way jiri kartaa oo laleeyahay waa sidaan waa sidaan waa la oran karaa. laakiin anigu waxaan leeyahay waxyaalo ka maqan oo kale way jiraan. aniga dhinac haddii la fiiriyo oo waan ka raacsanahay xildhibaanka oo in macnaha jidkii loo socday waa la hayaa. laakiin waxa weeye waxyaalo ka yara maqan waa jiraan ee ana waxa igala maqan aniga ma qabo aniga hadda in aad loogu mashquulo qofkii iyo cod gudigii waa la sameeyay gudigana waxa lagu sameeyay habraac mana ahayn gudigii madax doorashooyinkii qaran ee madaxa banaana ee la screening la soo mariyay ee baarlamaanku soo sameeyay ee lagu dhisay shuruudaha ma aha marka waa gudi wada ogol lagu sameeyay oo dhinacyadii heshiiskii galay ay iyagu ka heshiiyeen marka dawladda federaalkana laguma eedeyn karo maamul goboleedkana laguma eedeyn karo mid kastaba madaxtooyo qayb qof ka shaqeeya ku jira kan ku shaqeeya ku jira ma warku waa wax jira sidoo kale doorashadii waagii madaxweyne xasan sheekh
maxamuud
iyadana way jirtaa
khalaan daahir shaqaale dawlo iyo saraakiil ba la soo hadal qaaday aad baran loo hadalhayaa in hay-adaha ammaanka hay-ad ka mid ay meeshan ay soo gashay marka sidee loo kalsoonaan karaa haddii ciidamada ammaanka qayb ka yihiin hawsha
waad mahadsan tahay horta marka ugu horeyso gudoomiye diini asagaa laga rabaa saraakiisha ku jirta ina yiraahda hebel iyo hebel iyo hebel saraakiilna masugudda ama boliis ah ama militari ah asagaa laga rabaa inuu yiraahdo aniga hadda ma ogsooni saraakiil ku jirta laakiin in mas-uuliyiinta xafiisada dowladda qaarkood inay ku jiraan muxuu ahay waa cadda sababtoo ah cid wax ka reebayana ma laha barkee heshiiskaaba wuxuu ahaa in dowlad goboleedka uu soo magacaabo gudi xafiiska madaxweynaha dad laga soo magacaabo kan ra-iisul wasaaraha dad laga soo magacaabo dowlad goboleedyada dad ay soo magacowdaan wax laisku darsaday bay ahaayeen doorashadii dadbanaaba noocaas u taala tii president xasan sheekh sidaas ay aheyd tan waa sidaas xafiisyadooday ka yimaadeen muxuu ahay
marka walaal aan jireen weyn
arkay askar ma jirto askar wax la yiraahdo oo loogu talagale ma jirto laakiin xafiisyada inay ka yimaadeen ceeb ma aho heshiiska oo doorashada dadbanaaba waxaa ahay in xafiiska madaxweynaha dad laga soo magacaabo xafiiska ra-iisul wasaaraha dad laga soo magacaabo dowlad goboleedka puntland qof soo magacaabo diir shabeelle dad soo magacaabo dad isku darsaday oo xafiisyadooda ka imaanaya ahay
horta waxaan rabaa inaan dadka u caddeeyo na dhegaysanaya doodaydu inaysan ahayn oo keliya dowladda federaalka ayaa dhaliisha iska leh aniga doodaydu waxa waaye maamul goboleedyada ilaa hadda inta dadka soo magacaabatay qaarkood weli hadda ma hayno sida jubbaland iyo puntland inay gudiyadii
gobolwaa
soo magacaabay inta hadda aan ognahay horta waa xaqiiqo haddii caddayn loo baahdana waa keenaynaa in askari ku jirto oo nabadsugida weliba marka taas waa xaqiijinay oo aniga shaksiyan waa xaqiijiyey insha allahu tacaala waqtigii dee laga fursan waayo annagu koley media ethicska marka laga hadlayo qof hebela waxaa sameeyey lama dhaho oo qofkii si shaksiya looma taargadgareeyo laakiin ka mas-uul ahaan waxaan xaqiijinaya in dad askaru ku jiraan qodobka labaad waxa waaye heshiiskii siyaasadeed ee la gaaray guddigan lasoo magacaabay waa khilaafsan yahay waa heshiiskii siyaasadeed ee maamul goboleedka dowladda ku heshiiyeen waxaa ku xusan inay yihiin dadkaasi dad oo aan yacni madax bannaan oo mujtamaca dhexdeeda ixtiraam iyo mudnaan kale oo loola jeedo dadaan xafiisyada dowladda ka shaqeyn waa heshiiskaas saas ugu qoran tahay macnaa waan hay-ahadda laftay waan tusin karaa marka heshiiskiina way khilaafsan tahay waxayna abuurtay kalsooni darro awal doodu waxay taagnayd suurtagal maaha qof iyo cod waa laga soo gudbay waa nasiib wanaag intaasoo ku raacsanahay labada qof ee dooda iyo alqaybgalaya in doorasho waddanku aad u wax fiican waa waxaan rajaynayna laakiin haddana waxaa la rabaa doorashada in lagu kalsoonaado dooda waxaa taagan jubbaland ka taagan oo arrinka gedo waa taagan yahay arrinka maaragtay yacni xildhibaanada waqooyi oo la aaminsan yahay in xoogaa la gacan bidixaynayo oo guddigii maaragtay iyadoon consultation waxaa ku qoran heshiiska waa in siyaasiyiinta kasoo jeeda iyo mas-uuliyiinta iyo xildhibaanada iyo wasiirada waqooyi kasoo jeeda waa in lala tashtaa ayaa heshiiska baarlamaanku ansixiyay ku
laakiin xukuumadda ku jiraan dhamaan
maya intii xukuumadda ku jirta unbaa go-aan ka soo saartay intii kala bannaanka ay taagan yihiin in dhowr jeera waxaa la qabtay shirar oo lagu muujinayo dadkii yacni tartanka ku jiray ku muujinayaan arrinka gado weli way taagan tahay oo khilaafkeeda weli lama xallin haddana in lagu sii daro in lagu sii daro dadkii yacni waxaa laga rabaa qofka doorashada qabanaya inuu qof dhexdhexaada yahay waxaa laga rabaa waxaa la rabaa ninka dowladda ah inuu madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha ama xildhibaanka ama wasiirka inuu tartamo waa loo ogol yahay taas lama diidana
ninka mucaaradkana sidaas oo kale lagu ogolyahay waxaa rabaa qofka refereega ah oo dadkaas garsooraha u ah oo rabo inuu cadaalad sameeyo ninkii aniga xafiiskayga shaqaalaha ka shaqaynayay mushaarka aan siinayay yacni meeshaas waxa waa kalsoonidii ahayd in si xor doorashada u dhacayso ayaa meesha ka baxday
khaliman daahir in shaqaala dowlad joogaan oo ay magacaaban yihiin dooddu way adahay marna inaan ka doodno laakiin see loogu kalsoonaan karaa kaba soo qaad inaan ciidamada beenisa laakiin shaqaalaha dowladda
waxaa la rabaa marka ugu horeyso gudoomiye diinina aan rabaa in su-aal ugu dhigo maxaay tahay differencega u dhexeey doorashadan farqiga u dhexeey doorashadan iyo doorashadii hore guddigii sameeyey guddigii doorashadii hore doctor muxuu ahay dhegey uu gudoomiyaha u ahay gudoomiye dhegey wuxuu ahay la taliyaha gaarka ee xafiiska madaxweynaha
yaanan ku laaban lix iyo tobankii haddaan
joognahaday
qaldaneed ma la qaldamayna
heshiiska todoba iyo tobanka qodob ahaa ee xamar laga soo saaray hal qodob oo dhigaayey guddiga imaanaya nuucaanay ay ahaanayeen ma jirto may ma jirto haliga tuso waa ku qancaya ma jirto qodob dhahaya guddiga imaanaya waa inuu sidaan ahaada waa inuu sidaan ahaada waa inuu fulaan ahaada ma jirto in guddi la sameynaha la sheegay in dowlad goboleedyada ay soo magacaabayeen waa la sheegay in guddiga muxuu ahaaguddi
hufnaan iyo aqoon iyo dhadhaxaanimo
kan ugu hufan doorasho dadban markay noqoto markii la diiday guddigii shanta sano soo shaqaynayay kan ugu fiican oo xafiisyadii dowladda ka yimid waa kuwa hadda jira
dortor liman in shaqaalaha dowladdu dabcan ay arrimaha siyaasadda ka shaqeeyaan gaar ahaan
doorashooyinbismillah maxmed ani waxay la tahay hadda aniga meesha u baahan in xoogga la saaro waxaa ka mid ah in la aado broseskii sidii looga dhigi lahaa mid hufan waa sax laakiin hadda kulkii heshiiskan la galayo wada ogolka ah madax baa si khaasa u gashay baarlamaanka banaankay ka joogeen waxaa la yidhi annaga meel aan wax isla dhigno meeshii wax isla dhigeenna shuruudihii guud ay dejiyeen waxaa ka mid ahaa inuu qofku uu ahaado qof mataqaanaa lagu wanaag lagu yaqaan da-diisu inay intaa tahay kan inuu yahay waxyaalahaas shuruud guud baa la sameeyey iyo jihadii soo magacaabaysay waa la sheegay intaan waxaa soo magacaabaysa dowladda federaalka intaan kalena waxaa soo magacaabaysa magaciisiga marka waa gruub waa dhinacyo raba wax wada ogolah ay wada ilaashanayaan inay fiiriyaan waaye marka maadaama taa ay tahay annaga kulley kuma fiirin karno toorbiinkii doorasho guud ee caam ah oo qof iyo codo kuma fiirin karno laakiin ani waxay ila tahay marka in see lagu hufnaanta lagu ilaalin karaa ani waxay ila tahay waxaa la sheegay bulshada rayidka inay qeyb ka ahaato oo korjoogtayso waxaa la sheegay mediaga waa inay mataqaanaa heshiiska ayuu ku jiray waa in access loo siiyaa marka in taada waxyaalaha hadda maamul goboleedyada iyo dowladda ka maqan habraacyadiina aan lagu xusin korjoogtaynta taa in la xoojiyo ayaan aniga aan u arkaa laakiin haddii guddigan la yidhaahdo ha la sameeyo doorashadii dadbaneed ayaa dibna loo ridayaa doorashadii dadbaneed ayaana haddana waxaa lagu fiirinayaa toorbiin oo doorasho guud oo kale lagu fiirinaya marka hadda saa haddii la sameeyo arrintii baa dib nooga dhacaysa ani marka waxay la tahay xoogga in la saaro sidee ku dhici lahayd waqtigeeda ugu qabsoomi lahaa sidee mataqaana korjoogteyn fiican loogu samayn lahaa loona yarayn lahaa khaladaadkeeda
diini qodobkan aad rabto inaad ka hadasho bal noo shee qodobka uu yahay iyo waxa ku qoran oo heshiis
ku qoran waa saddex qodob waxa ku qoran waa heshiiskii september waxaa ku qoran qofka waa inuu ka madax banaan yahay yani saameyn siyaasadeed oo inuu qofka ka madax banaan yahay sidaasay ugu qoran tahay haddii aniga agaasimahaygii qorto aniga oo agaasimo ku-xigeen qodobka afraad heshiiskii maaragtay doorashooyinka mabaadi'du ku jiraa qodobka mabaadi'du kamid yahay yani mabaadi'da heshiiska doorashadu kamid yahay horteedu yaalla koobin oo ku siin karaa akrin kara marka waxaan ku sheegaa qodob kala jira oo isaguna yani maadaama de inta dooda ku jirona life waqti badanay kaa qaadanaysa inaan soo wasaara lakiin anigu waa soo akri waqtina waa geli heshiiska laftigiisa nooca guddiga hadda loo sameeya waa heshiiskii siyaasadeed doodaasna waxaan isleeyahay mar dhow xitaa dhinaca maamul goboleedyada qaarkood inay ka timaadaa dhici karta dadkii mucaaradka ahayna waa ka hadleen oo yani qoraalka u dambeeyay soo saareen annagu inta badan waxaan rabnaa inaan isu jiijiidno siyaasadda kuwa mucaaradka ah iyo dawladda xukuumadda kuwa taageersan intaas inay inta isfahmaan annaga doorasho si nabad ah noogu dhacdo annaga mid kalama jecelin xildhibaanka hadda jooga jeesa inuu soo noqdo inuu joogo aniga wax culays igu haysa male joogitaanka inuu kursiga kusoo noqdo inuu tago aniga wax culays igu haysa male waxaan rabnaa dalku kaliya wax la ysku waafaqsan yahay oo inaan yani isu jiijiidno madaxda iyo mas-uuliyadda laysu jiijiido mar walba waxay heshiis ku yihiin annagu ay doorashada ku galaan doorashaduna inay dhacdo waan rabnaa weliba sida ugu dhaqsaa badan ay ku dhacdaan rabnaa laakiin in meesha doorashada kalsooni lagu galo dooda horta in la fahmaa la rabaa dood waxa waa doorashada waxaan rabnaa mucaaradka iyo kuwa dowladda ka xubnaha ka ah oo yani ayagu mas-uuliyiintii dowladda ah iyo kuwa taageersan laakiin ayagu baarlamaanka ku jira amaba fikir ahaan u taageersan oo yani dadka dowladda hadda yani nidaamka hadda jira iyo yani taageersan intuba ayagoo xoogaa aaminsan doorashadii ku qanacsan in doorasho la galaan rabnaa
su-aashaada waa dhexgashanaysa horta marka ugu horeyso waxa wax laga doonayo waa qabiilka doorashada xisbiya lagu magalo hooyo dadka waxaa isiga darsan waxa la dooranayo madaxweyne ma ah waxa la dooranayo waa baarlamaanka waxa la dooranayo waa baarlamaanka madaxweyne ma ah baarlamaanka waxaad u doonaysaa qabiilkaaga waxa doorashadii hal qof iyo hal kacod aheed joojiyey waa niman siyaasiyiin ah oo dowlad goboleedka soo bilaaw ilaa mid federaal ah oo heshiis ku gaaray waxa guddiga dhisinaya adiga doorashada kuu qabanaya waxaa dhisinaya waa dadka marka waxaa la rabaa dadka qaylinaya banaanka ka qaylinaya qabiilkooda ku kalsoonaadaan qabiilkooda doorashada qabanaya qabiilkooda ha aadaana qabiilkooda ha xodxotaana xildhibaanka markuu soo baxa kadib haddana markaas kadib a dadka baarlamaan waaye ama madaxweyne iyo aan laga fikiraya
lakiinhadda
soo socdo haddiin kasii qarqaro oon iraah guddigan waa halaysan yahay kan xafiiskaasoo ka shaqeeya kan xafiiskaasoo ka shaqeeya doorashadii horeba dhaliilay laheyd tanna dhaliil waa yeelan kartaa laakiin waxaa lagu kala baxaya waxaa weeye qabiilkaagii waa la diiday ilaan doorashadii
haddaad si kooban u jawaabto ma laga yaabaa in reerkiisa rabeen in meesha laga saaro u waayo xalibaanimo ama dhacda may dhici karto
qofka waxaa keliya loo guleysan karaa inuu cod fiir life ay noqonay waa la codaynaa waa la arkaa
muxuu 2016 oo joogtay dad reerkiisii rabeen ma waayo kursiga
may ma waynin ninkii argada ay dooranna waay bas haddii wax la reebayo aniga iyo saaxiibo kaleo aan ogahay lana reebi lahaa
horta waxaa nasiib wanaaga inaan anigu ahaa ninkii doorashada kormeeraya 2016 anigu waxaan aaminsanahay ugu yaraan 120 xildhibaanada baarlamaanka hadda ku jira ma aha wax oo suuqa warkii suuqa ma aha waa war oo kood aad iga kood garaynayso xildhibaanaan xitaa dadka qabiilka ahayd oo coday xildhibaana askartii waardiyeynaysa oo codaysa dadkii boodhigaarka ay iga keensadeen oo codeyna aan xitaa liiska ugu jirin dad nin xildhibaanoo masaajidka ku jira ayaa maaragtay loo soo sheegay layidhi intaasaad heshay maba uusan tegin xitaa meeshii goobta doorashada ka dhacaysa waxaan hayaa liis qoran oo 72 xildhibaan ah oo say kusoo baxeen ilaahay ogyahay qaar diyaarado ku qaatay ergadooda oo isla markiiba marka waxaan kuu sheegaynaa waxaan hayna firi annagu waxaan rabnaa
qaarkoodna maxkamadii aadeen
wixii maxkamad aada waa goonigeeda hal shay aan rabaa ogow aniga waxaa liiga soo doortay hir shabeelle 37 xildhibaan iyo 8 senatara laga dooranaya waa ugu mahad celinayaa madaxdii hore ee markaas wadanka joogta intaasoo kaloo faragelin ah laguma samayn meel kale aniga wax ka dhacay waa goonigeeda diina
ogyalaakiin
aniga hiir shabeella liiga soo doortay oo aan ogahay wax faragelina oo ka dhacay ma laheen
bartoodlibaan walaacan ay qabaan madasha iyo mucaaradka guud ahaan oo qaarkood bay soo saareen sidee u samayn karaa hufnaantii doorashada in leedahay
run ahaanti waxay ila tahay walaaca waxaa dhalinaya tajrubadii 2016 wixii dhacay bulshada rayidka way joogtay waxyaalo badan baa la wada maqashoonaa meelaha qaarkood sida way kala duwanaayeen waa sax meelaha qaarkood marka cabsidaas ayaa keenaysa waa walaacaas laakiin anigu waxay ila tahay cabsidaas waxa waaye inay taa dhacdo mucaaradka yaana qayb ka ahaa oo yiri ilaa hal qabto si aan mataqaan waqtiga yaan laga dabamarin maadaama aan doorasho qof iyo cadl aadeynin marka in ay yacni ceebaal yar iyo waxyaalo qali ay yeelanayso waxyaalo khaladaad waa la dareensanaa marka waxa way seen ku yareyn karnaa inaan xoogga aan saarno ani waxaan qabaa waana horan waan u sheegay xoogga hadda inaan saarno si siday ku dhici lahayd oo korjoogteyn fiican loogu sameyn lahaa khaladaadkaas kale loo yareyn lahaa laakiin hadda haddii xoogga la saaro arintii dibudhicii laga cabsanaya ayaa dhacaya maamul goboleedyadii iyo kulli dib baa loogu celinayaa waxaa la leeyahay
dadkaay
diideen mucaaradka macnaha ay leeyihiin ma taqaana taa waxay ku xiran tahay in arinta waxaa ka dhalan kara kow inay doorashada dib u dhacdo labo in dib isugu yimaadaan maamul goboleedyadii iyo maxaa la yidhaahdaa qaran oo arintii dib u dhici laga cabsi qabay doorashada oo afkooda ay ku diidanaayeen inay haddana afkooda mataqaana ay ku sameeyeen ayaa keeni karta yani waxyaalaha ay keeni karto iyadana waxaan isleeyahay laakiin sida mataqaana hadda ay u eg tahay maamul goboleedyadiina hadda qaylo kasoo yeertay ma jiro federaalkiina qaylo khaasa oo ama warbixin khaasa ka yeerana ma jiraan marka waxay la tahay maxaa lagu xoojin karaa xaggeeda in la aadi karo haddii arintaas lagu heshiin waayana sida hadda la tilmaamaya marka waxay noqonaysaa in gogol kale laisugu imaado marka dib udhac bay
noqonaysaawaxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxay tahay sababta mar walba doorashada soomaaliya lacaguhu u saameeyaan oo corruptionku ay u xooganaato
anigu xildhibaanaan nahay inta aan ogahay aan sheegayaa corruption iyo muxuu ahay iyo lacag ma aan arkin maxay u saameeyaanna waxaawaaye hadal lasoo hoobsaday oo qof laga xaqiijinayo marka anigu wax aan lacag aan ogahay iyo wax saameyn corruption oo aan
ogahayaan
kuu sheega dadka hadda madaxweyneyaasha inay noqdaan siyaasiyiinta oo aan firi xilligiiba oo dadka dhihi lahaa madaxweyneyaashii oo doonaya musharaxiinta isoo diiwaan geliyaan lama gaarin hadda waxa lasoo dooranayo waa baarlamaan baarlamaanka sida lagu dooranayo iyo waxay ahaan doonto iyo dhaliilaha ay yeelanayiin weli lama gaarin waxa markii fact ay dhacaana la sheegi karaa mogta khaladka ay leeyihiin weli lama gaarin in guddi doorasho la sameeyo oo laisku darsado oy puntland ay dood ka yeerin hiirshabeelle dood ay ka yeerin jubbaland dood ay ka yeerin n waxaasoo dhan waxaawaaye waxaa laga doonayaa nimankii heshiiska galay waay hadday iyaga qaylo ay kasoo noqoto waa fiirin lehen maxay ka timid qayladan yaa bulanta looga baxay waa la dhihi lahay laakiin dadaanba meesha ruul ku laheen haddii hadda aan iska qayliyo anigu doorashadan musharaxanahay haddaan iska qayliyo on ilahay inaan doorashada ay dhib badan tahay oo aan lobin samaysanayo oo aan ordayo oo aan waxaan raadinayo inay ay tahay xildhibaan laa shakila shaki kuma jiro inay dhib badan tahay laakiin haddii dhibkaas aan ka anoo ka daqanaya aan waxuu iska cambaareeyo
dini arintan musuqmaasu qaaran aan usoo laabto maxay tahay sababta mar walba ay lacagta u saameyso ilaa midna madaxweyneho la hadalhayo
horta waxaa jirta qayb ahaan faragelin shisheeye oo lacagaha inta badan wadamo soomaaliyeed dan kale ayaa sameeya gaar ahaan wadamada khaliijka oo labadii doorasho oo 2012 iyo 2016 sameeyey haddana waxaan aaminsanahay tartanku inuu isla dhaqaalaha uu ka imaan doono dibadda ka imaan doono waana jirtaa soomaalida dhexdeeda lacaga ay iyagu raadsadaan oo dee maogtahay kursiga raadsashadiisu qabaailka dhexdiisa tartanaa ka jira marka ilaa luush la bixiyo si jufo hebel ay jufada kale kursiga markaan uga qaadato marka corruption horta waa jira kaas dood kama taagna oo laba nooca weliba mid lacag dabadaha ka imaanaysa oo nin walba laleeyahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul baarlamaanka waa inaan saameyn ku yeelanaa dee waddanka soomaaliya waxaad moodaa in siyaasadiisii saameyntiisii siyaasadeed iyo aragtidii siyaasadeed halkaas lagu iibsanayo waa musuq maasuqa nooca ugu khatarsan nooca labaad oo hadda yani dadka soomaali dhexdeedana waa dee waadix waa inuu corruption jiro yacni systemkii loogu talagalay in looga hortago matalan heshiiska siyaasadeed laguma darin in qofku xitaa muwaadin yahay soomaaliyeed oo xuquuq leeyahay oo maxkamadda ku dacwoon karo xitaa haddii xeerkii doorashada la celiyey xeerkii micnaha oo civil lawga ahaa xataa inuusan qofku dacwoon karin xitaa waa laga saaray ma dacwoon karaa le yacni siyaasiyiinta go-aanka lo yani dastuurkii dhan yani wax shaqaa kuma laha yani dastuurka soomaaliya marka doorasho laga hadlayo ma shaqeeyo marka
taas waxaad moodaa dadka siyaasiyiinta ah oo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka inay isku si ugu heshiiyeen, nin walba waxaad xoogi karto soo xoog. Meeshaas horta waxaa waaye doorasho oo yacni daah furnaan leh, horta meeshaas ma ka sugeyno yacni. Laakiin sida xildhibaanku hadda sheegayo adoo kursi rabaad maogtahay, runtiina ma sheegi kartid kursi haddaad rabto siyaasi tahay maogtahay, waa inaad dadka aad ku xeerka tahay jaalkaaga aadan ceebahooda sheegin. Annaga bulshada reedkana shaqadeenna waxaa waaye inaan meelaha oo wax ka jirjiraan inaan bulshada u iftiimin. Waxaan aan u soconaa oo rabnaa waxa waaye 12-kii waa inay 16-ku ka fiicnaatay ahayd, 20-ku waxay ahayd inay 16-ka ka fiicnaato, 24-ku waa inay 20 ka fiicnaato. waxaan rabnaa dowlad wanaagu inuu hirgalo shaqeeyo. Waxaan naga hadal siinaya waa masaalix istaraatiiji ah oo aan u rabno ummaddan iyo dalkan inuu hormaro.
Bartoor Liibaan, arintan musuqmaasuqa deegaan doorashooyinkii ilaa dhimashay gaartay waa la isku dilay, maxay taa sababta mar walba ay lacagaha la sheego in dibadda laga keeno, inkastoo fiyad cadaynaysan hayn mar walba ay u beddesha siyaasadda Soomaan?
Runaantii waxay la tahay duruuf waxyaala fara badan ayaa asaas ka dhigaya. Dadkii oo bulshadii oo baahanna waa jiraan. Qofkii oo rabaa inuu codadkii iyo siyaalo kale uu ku helana waa jiraan, isagoo adeegsanaya ama awood xukuumadeed ama lacago kale iyo waxyaalaha waa waxyaalo kale ee jiri kara ee mataqaanaa marka laga eego. Laakiin inta badan saameyntaas way leedahay oo yacni lacagahaas iyo corruptionkaas. Laakiin waxaa muhima keliya wadamada kale xataa waaweyn bayba ka dhacaan, laakiin haddiiba doorashadii tooska laga tegay in ay tan imaanayso waa la wada ogaa. Laakiin waxa waa in laga shaqeeyaa sidee loo yareyn karaa, sidee loo yareyn karaa. Marka waa uu tilmaamay hadda diini wuu tilmaamay doorashadan, hata habka habraaca loo dejiyey waxaa la yiri wax waaye lala aadi maayo garsoor, lala aadi maayo meel kale. Waxaan ku heshiino haddii mushkilad ka timaada annagaa xalinayna, qayladan hadday timaadaan xildhibaanka wuu tilmaamay waa maamul goboleedyada iyo dowladdii federaalka in dib loola noqdaa. Wax marka waa wax la isku koobay, baarlamaankuna way arkeen, waxay yiraahdeen bal marxaladan aan uga gudubno, way u ogolaadeen. Marka waa qadiyad sidaasa. Marka anigu waxay ila tahay xoogga in la saaro, anaan ku talin lahaa marxaladan soo socota in xoogga la saaro sidee bulshada rayidka, midiyaga, oday culimaa udiinka iyo sidee rool uga qaadan karaan iyo qaybaha kala duwan ee saameynta ku leh bulshada see loo yareyn karaa in access la siiyo oo waxyaalaha xoogga aan saarayna inaan siino. Laakiin inaanan gadaal haddaan u noqono oo aan dib u sameyno waxaweye doorashada inaad gadaal bay u dhacaysaa, wixii lagu heshiiyeyna waxaweye heshiiska dadbanaa bay ka baxaysaa oo waxay noqonaysaa heshiis kale ayay noqonaysaa.
Halwadaar, in lacaga ku baxeen deegaan doorashooyinka meel walba ha ahaato dood baan kama gelayna, laakiin dhimashaa dhacday laba dhimasho, Kismaayo iyo Cadaaday ka dhacday, xaalad adag bay ahayd. 2020 maxaas bedeli doonta?
Waa mahadsantahay. Okay, markii ay doorasho dhacayso oo kambeyn la galay, inay lacag baxayso cid moog ma laha. Adduunyada Soomaali kale ma aha, adduunyadoo dhan waa
adigu dhansa
adduunyadoo dhan. Maxay ii fududaynaya inaan aan tartamo oo aan qaato oo aan reerkii aan waxa ka raba aan gobol u dhigo oo aan qado siiyo oo aan la hadlo
oo
aan lacag aniga waxaan aaminsanahay diinta Islaamka laaluush ninka bixiya iyo ninka qaataba inay xaaraan tahay, taasaan aaminsanahay. Marka ha igu soo celcelin, laakiin qadan bixinaya maanta tan gurigeyga qaybta hoose taga ay qada ka taalla ma garad. Marka walaal, midda aan kuu sheegayaa waxa ah saaxiibow, meeshaan doorashada waxaa qabanaya dowladda federaalka, dowlad goboleedyada, dadka hadda qaylinaya inay tartamaan basaa loogu
talagalay,
dadka qaylinaya guddigii 5 sano soo shaqaynaya diiniya marqaati iga afkooda ku kala daray iga yiri ma rabno bal fiirada
dhowr bil ka hor
diin doorasho dadban la aado. Waa ogeedeen guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Xaliim yiri baarlamaanka intay timiday tirtado bilood ay dib iga dhacay doorasho hal qof iyo hal cod.
Todobilooday
dadaa ka qayli, dadkii waa hadnarad wax ka qaylinaya. adeer ama soo hel ama soo waay doorashada reerkiina ay ka gashay doorashada dowlad goboleedkaada ay ka gashay hadday kusoo saari waayaan iyo hadday kusoo saaraanba xataa guddiga oo hadda muxuu siidka kore ah ma aha sideed qof ee loo magacaabay Hiir Shabeelle ayaa xaq iigu leh inay muxuu ahaay ay iga caawin karaan wax walba marka roobka daayanka anka qarqaraya
laakiin dhowr bilood ka hor dalay siyaasada u taqaanay federaalka maamul goboleed marka hadda waxa leedahay si xudana saxan
hadda dalay siyaasadeed waa lagu qasbin yahay soo iigna ma xukumaana soo Hiir Shabeelle ima xukunto soo ima xukunto madaxweynaha dawladda federaalka iyo fulintiisa ay
diis ka talaafu kan lifay sababta
ayar dafiri dan ma aha heshiiska la gaariya sida heshiiska la gaaray ayaa waxa in doorashada dad banaa leeyahay doorashada dad banaa maxalloo doorashada toos maxalloo dhiibay
laakiin waa diidan adigu
may mid toos maxalloo dhiibay ana mid toos aan rabay doorasho toos aan rabay handan way doorasho waan galayaa handana sidii muxuu ahaay aan dadkayga ku qalqaashado sidaan walaalahayga aan doorasho ugu raaso ana raasanahay laakiin marna ma ogoli intana u socomayna meeshii aan taagnaanayna intana loo hore ii gadaal minna meeshii aan taagnaanaya xaliimiri anaa diidi doorashadii oo tooskeed anaa diidi wax walba anaa diidi waxaas mashqaynaya bulshada rayidka walaalkay diini uu xibinta ka yahay ayaga ruuxooda carqalada iyo idhibka jiray qayb ka yihiin anaa cadaynay weli ma aragta bulshada rayidka oo dowladda federaalka wax ku taageerayso beesha caalamka iyo dadkan la sheegay dadka laptopyada garabka u saaran yahay maalin walba dadka keenay kamid yihiin waa anaa arkay bulshada rayid markaad qabato aad maxaad qoroysa maxaad biis ku tahay bulshada rayidkan aan biis ku ahay ku leeyahay bulshada rayid qofaan xil hayna la yiraahdaa qof xil haya oo adduunyada uu shaqo tagay oo NGO yale oo lacag raasinaya kuma jirto
horta aniga halkaas waxaa iiga muuqata horta xildhibaanku ma aaminsanaa dowlad wanaag waxa la yiraahda iyo sareynta sharciga midna in micnaha bulshada rayidku ay ummadda ugu fadhiisana isaga hadda wax ixtiraama u haya ma laha oo wuxuu leeyahay yani waa dad maaragtay danashay ka shaqeeya dadka aada aragtay hadda brofesorka nagala joogo imise arday ayuu soo saaray soomaaliyeed oo hadda dowladda u shaqeeya bulshada rayidka odayaashiidoodu kamid yahay yacni waxay baraan caafimaaday ka shaqeeyaan samfalay ka shaqeeyaan gargaaray ka shaqeeyaan wax alla waxa ay bulshadu wanaag leedahay bulshada rayidku wanaag leedahay ma rabo inuu sheego afar qof oo NGO-ley ah oo aan ahayn weliba numberka ugu yar anigu NGO ma qabo brofesorka NGO ma qabo mogtaha shakhsiyaad suuqa socdo hadduu nagu tiimbaraynayo dee mogtaha
waxaan
qaban anaga ku sheegina dhegeyso aniga fiiri anigu kula jooga anigu horta rugta ganacsigaan kasoo galay hadduu isleeyahay ninkaanu NGO leeyahay rugta ganacsigan kasoo galay rugta ganacsiguma NGO leeyahay ha laga qoro xildhibaanka hal la weydiiyo ninkaanu jaamacaddiisu kasoo galay jaamacaddiisu muqdishoma NGO ah marka horta waxa waa inaad u gafto yacni bulshada rayidka u gafto weliba shacabka aad maya shacabka aad marin habaabiso waxa waaye
bulshada rayidka yaa waaye maxay qabtaan
hadaan aqoon
maxay qabtaan adi idin soo salagta garayso idin soo
hadaanba ku
shee yaa qaybsaday ma qabiil maa lagu qaybiyey
fiiri hadaan kuu sheegay waxaan ku yidhi dadka xirfadlayaasha ah oo macalimiinta ah oo saxafiyiinta ah oo looyarada ah oo shaqaysta oo ganacsada oo isu tagay oo danta guud inay ka shaqeeyaan ku heshiiyey ayaa
bushadaliyiraa
ayagii oo dadkii mihinada lahaa xirfada lahaa shaqaysana aad rabtaa inaad sumcadda ka disho si aad maaragtay siyaasadan musuq maasuq iyo corruptionka u difaacdo waxaan aaminsannahay arrinkaas inaad apology ka bixiso
barsalimanay
run ahaantii waxaan leeyahay waa si fiican mataqaana waa dood fiican oo aad iyo aad la doodo aniga waxay ila tahay inaan xagga xalka ka aadno maadaama waqtiga aniga xalka waxa uu ku jiraa in heshiiskii ay gaareen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada sideed in loo fuliyo laga ilaaliyo wixii biyadaysa keenaya in loo sameeyo habraacyo oo hoolseed oo fulineed oo laga rabo xukuumadda federaalka in iyadu la timaado ilaa mabaadi' guud bay wada gaareen iyo laakiin in laga dhigo wax yacni xoogaa u dhawaan kara hufnaanta u dhawaan kara waxaana qayb weyn ka noqonaya qaybta aan ishaaray bulshada rayidka qaybtay ka ahayd in la xoojiyo waxaa ka mid ah midiyaga in access la sameeyo waxa yaraanaya marka cabsida iyo corruptionka ayaa yaraanaya ma dhahay waa baaba'aya laakiin wuu yaraanaya xoogga in la saaro lagana ilaaliyo wixii dibdhac u keenaya wixii dibdhac u keenayo in laga ilaaliyo oo wax wada ogola la sameeyo ugu dambeyn waxaan isleeyahay heshiiskadan iyo waxaan dhacayna in loo arko heshiisyo marxaladan looga gudbaayo ee sidii la rabay boqolkiiba boqol inaysan ahayn marka dad khaasa ku heshiiyey marka inaan annaga taasaan usoo dhaweynay mid nabdoona inay noqoto marka taa in xoogga la saaro
waxaan rabaa inaan xusuusiyo saaxiibada dood igula jira hadda aniga doodaydu waxay ku salaysan tahay heshiiskii siyaasadeed ayuu la gaaray ayaa la jebiyey waa tusaxil dhibaanka qodobka ku qoran halkan wuxuu leeyahay qofka guddiga noqonaya waa inuu qof dhilxaadi waana inuu bulshada dhexdeeda sumcad ka leeyahay shaqaalihiina soo qorta heshiiska kuma jirto waxaan ku haysanaa bulshafayad ahaan waxa waaye wixii ay ku heshiiyeen wixii ay ku heshiiyeen wax ka saxiixeen oo madaxweynaha iyo cid walba ay saxiixday ayay jebiyeen
waa mahadsan yahay qodobka afaraad wuxuu leeyahay heshiiskaas guddiga la xulaayo waa inuu yahay guddi hufnaan leh muxuu ahay dadka muxuu ahay halbeegga u ah dadka wanaagsan in laga soo xulo waayo dadka hadda lasoo xulay dad xun waaya aniga ma dhahay sababtoo ah waa dadka hadda meesha joogo
maya
madax banaani kuma jirta akri adiga qodobka afraad ani waa akri
qodobka labaad wuxuu leeyahay waa in uu yahay qodob qof dhexdhexaad ah bulshada dhexdeedana sumcad ku leh qodobka afraad akhrisana wuxuu ka hadlayaa inuusan siyaasad ka madax banaan yahay waa laba qodob markii horean kuu sheegay inay saddex
qodobta inway hal shay aan rabaa qof
maalinkale ka doodayna qodobkooda iyo hilmadaha waqtiga kaa qaaday qodobkaas lag waxaan rabaa qodobkan
madaxhufnaanta iyo dhammaan qodobada meesha ku qoran muxuu ahay tilmaamaya guddiga qaabka ay ku imaanayiin waxaa weeye dadka hadda maanta jooga waa dad soomaaliya waa dad hufan waa dadkan dadka dhexdhexaadka u ah waaye waan dad lasku keensaday
waxaadowladahaba
keensadaywaaba tii horeba waa ku jireen dowladii labadakuniyoaankii waa ku jireen kabax hadda waxaa la samayn karaa waxaa weeye doorashadeena iyo masayirkeena ama arrimo bulsho aan ahaano ama xildhibaano dad doonaya aan ahaano ama siyaasiyiin aan ahaane masayirkeena waxaan u dhiibanay dowlad goboleedyadani iyo dowladda federaalka masayirkeena uduba fadhiisanayaanuqanacsanaana
guud ahaan intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkood ka dhagaysanayseen idaacadda v o a barnaamijka waxaa martina ugu ahaa khalibaan daahir amiin jeyse oo ka tirsan golaha shacabka diini maxamed diini oo ka tirsan bulshada rayidka iyo brofesor limaan ciise oo aada u daraasiya siyaasadda soomaaliya si dhow ula socday xaaladihii ugu dambeeyey gaar ahaana arrinta doorashooyinka dhammaantiin aad baad umahadsantihiin
aad buu u mahadsan yahay wariyaheena cabdiqaadir maxamed cabdulle oo faaqadaada toddobaadka nala socodsiinayay
haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa magaalada london noogu soo diyaariyey wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
dhowaan waxaa ku dhintay israa'iil dhaktar saa'ib erekaat oo ahaa weji afartankii sannadood ee u dambeeyey tooshka ifaya u ahaa siyaasadda falastiin isaga oo 56 jir ah ayuu u dhintay xanuunka covid-19 ee uu coronavirusku keeno erekaat waxa uu qayb lixaadle ka ahaa wadahadalladii muddada dheer socday ilaa iyo iminkana socda ee lagu doonayey in mar uun heshiis waara ay wada galaan falastiin iyo israa'iil waxa uu ahaa afhayeenka falastiiniyiinta muddo 30 sannadood ka badan barnaamijkeena amuuraha islaam dhegeystayaal waxa aynu toddobaadkan kusoo qaadanaynaa taariikhda muwaadinkaasi qaybta uu ku lahaa wadahadalladii muddada dheer u socday labadaasi dhinac iyo sida ay israa'iil u qiimeysay geeridiisa kadib qoraal rasmi ah oo kasoo baxay xafiiska madaxweynaha falastiin maxamed cabaas ayaa waxaa lagu sheegay geerida ninkaasi inuu ahaa walaal iyo saaxiib ka dhintay Falastiin ayna tahay meel ku banaanaatay. Marxuumkan xanuunka uu ku dhintay waxaa ku sii kordhiyay taariikhdiisa caafimaadka iyadoo sanadkii 2017-kii sambabada laga qalay. Haddaba kuma ayuu ahaa Dr. Saaib Erakaad waxa taariikhdiisa oo gaaban iga sheekeeyey Dr. Sacad Sheikh Cusmaan Nuur oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka oo degan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Saaib Erakaad wuxuu ahaa nin naftiisa runtii u huray inuu u shaqeeyo dadkiisa qadiyadan la yiraahdo qadiyada Falastiin. Wuxuu wax ku bartay reer galbeedku wax ku bartay oo masteriska Mareykan buu ka qaatay, PhD-dana wuxuu waa doctoraga wuxuu ka qaatay, England buu ka qaatay. Intii uu shaqeynayay markuu weliba joogay Yaasir Carafat noolaad dhalinyaradii buu ahaa magaraleysa soo kacday ee runtii la shaqeynaysay buu ahaa, si wanaagsan buu u shaqeeyey. Markii dambena waxaaba laga dhigay ninka u dhexeeya magaraleysa dhaqdhaqaaqa Falastiin iyo dowladda Yuhuud ee sida loola hadlayay iyo wixii dibadda ah. Dad badan ayaa aad iyo aad ugu heli jiray oo jeclaa oo ninkaasi waa dagaal, waa nin dagaalyahana, waa nin waxgarada, waa yani intuu kari karayo qadiyada inkastoo mushkiladeedu ay fara badan tahay, haddana nin wax taray weeye. Haddaad eegto magaranaysaa taariikhda waxa weeye intii ilaa magaranaysaa kasoo qaad shirkii Oslo ee layidhi aan laba dowladood dhisno, mid Falastiin iyo mid Yuhuudu leedahay oo dabadeedna halka iyana Quudusna bal dhexdeeda ha taalo. Yacni raggii aad iyo aad ugu shaqeeyey buu ahaa midkaasi inuu meel maro, laakiin Israa'iilna diyaaru ma ahayn. Isagana markii dambe hadallan laga sheegay waxaa dad badan ayaa dhaliilay yelkadeeda intuu tarayay isagu tar wuxuu qabanayana qabay.
Erakaad waxa uu markhaati ka ahaa dhacdooyin qalalaase ahaatan iyo markii uu 12 jirka ahaa, sida ay warbaahinta oo ka faalootay taariikhdiisa ay sheegtay. Waana markii ugu horeysay ee dubaabadaha Israa'iil ay gudaha u galeen magaaladii uu ku dhashay ee Jeriko sanadkii 1976-kii. Waxa uu goobjoog ka ahaa dagaalkii socday 6 caanamaal ee keliya, laakiin bedelay taariikhda bariga dhexetan iyo waagaasi. taasi waxa ay saameyn ku yeelatay noloshiisa tan iyo intii uu xaq u yimi. Erakaad wuxuu sheegay inuu ku qasbanaaday inuu si dhaqso ah ugu koray ku hoos noolaanshaha Israa'iil ee daanta galbeed. 13 jir ayuu ahaa markii ugu horeysay ee la xidho. Maxaa haddaba ka mid ahaa guulihii ugu waaweynaa ee uu gaaray intii uu ku howlanaa garnaqsashada Falastiiniyiinta ee dadaalka ay ugu jiraan inay helaan dal la yidhaahdo Falastiin? Waa kan mar kale Dr. Sacad Sheikh Cusmaan Nuur.
waxaana wixii uu karayay uu isku dayey, kelidii ma ahayd dad badanina waa kula jireen dagaalka iyo hawsha. hase ahaatee Israa'iil dowlad Mareykan la yidhaahdo ayaa daba taagan oo gacan siinaysa reer galbeedkuna sidaasay ku raaceen. wixii uu isagu islahaa dee magaranaysaa Gaad wuxuunbay ahayd bal horta iminka arrintan aan geyno in laba dowladood oo meeshii jooga la sameeyo. Falastiiniyiin badan baa ku ceebeeyey midkaa isaga. hase ahaatee dadka saan u fikiraya waxay yidhaahdeen war maanta waxa qadiyadu halkay taagan tahay, meel taa dhaanto oo la geynaya ma jirto, isagana ka daaya gawdhiska, inaguna aanu ku dhaqaaqno shaqada.
Erakaad labada dhinacba waa Falastiin iyo Israa'iil marar badan waxa uu kala kulmay eedeymo. Israa'iil waxay ku eedeyn jirtay inuu ahaa xagjir iyo kala qaybiye, halka ay Falastiiniyiintuna qaar ka mid ahay ku tuhunsanaayeen inuu ka tanaasuli jiray xuquuq badan oo ay lahaayeen. maxay haddaba Israa'iil ka tiri Erakaad? waa kan Maxamed Caalim oo ka faallooda arrimaha caalamka.
Professor Saaib Erakaad oo 30 sannadood ku jiray wadaxaajoodka Israa'iil iyo Falastiin, qodobka ugu muhiimsan ee markori dowladaha ee Israa'iil oo dhan ay ka midaysnaayeen, isagu markas wuxuu aaminsanaa oo reer Israa'iil ku naceen in la helo dal ee Falastiin leedahay. Heshiisyo badan buu umaray, kii Oslo u maray, kii Washington 2000 buu umaray, kii Jordan iyo Falastiin buu umaray. Wuxuu ahaa nin dhalinyara oo ku koray xilligii mataqaana 1955-kii bariga Jerusalem. marka maadaama uu aaminsanaa in la helo, taas nacayb badan bay u keentay. Tan labaad, wuxuu kaloo dhaleeceyn jiray gacanka hadalka ee Israa'iil ku wado qaxootiga reer Falastiin ee Libnaan degan, xasuuqi ka dhacay 2002-yanin, xasuuqi joogtada ahaa ee lagu sameyn jiray madaxda Xamaas, cunaqabateynta la saaray Gaza oo liyay lacag tamata qaar, waxaasoo dhan uu taageeri jiray. waxa uu habeenii maalin taagnaa saxaafadda reer galbeedka, wuxuu saaxiibo badan ka kasbaday ururka jaamacadda carabta, ururada AU-da, United Nationka. taasi nacayb badan ay keentay. wuxuu ahaa nin diblomaasi ah, wuxuu ahaa nin waraaqaha u qoray Yaasir Carafat iyo Maxamuud Cabaas oo mar la taliyo ahaa. marka taasi waxay keentay inuu nacayb badan kaga helo dadka Israa'iil, in isaga la baaro, in guriga gurigiisa la baaro in uu qalbiyada israa'iiliinta qoya socodka uu soo jeediyo.
Allah uu naxariistay Erekat waxa uu ahaa qofka wajigiisa loogu aqoonta badan yahay warfaafinta falastiiniyiinta muddo dheer. waxaanu ka mid ahaa saraakiisha sare ee ka qayb gashay ganacsiyada qadiyada Falastiin. waxa kale oo ahaa qofka ugu badan ee la hadla warbaahinta caalamka. waxa kale oo uu la taliye u ahaa Yaasir Carafaat iyo madaxweynaha Falastiin ee iminka Maxamuud Cabaas. mid ka mid ah dhacdooyinka aan la ilaawin ee uu sameeyey waxaa ka mid ahaa inuu shirkii Madrid ee sanadkii 1999 uu ku adkaystay inuu xidho koofiyadda calaamada halganka Falastiin lagu yaqaano. geesinimo ayay ugu muuqatay dad badan oo reer Falastiin ah, laakiin go'aankaasi shirkii khalkhal ayuu geliyey. 2 sanadood kadibna kama uu soo qayb galin shirkii Oslo ee dalka Norway.
aad buu mahadsanyahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Islaamka.
balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Aashi Prime Aden.
Shiinaha ayaa jimcahan u hambalyeeyay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden iyo ku xigeenka la doortay ee Kamala Harris. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Wang Wenbin ayaa hadalkan ka sheegay kulan xog wareysiyo maalinle ah. waxaan hambalyo u direyna Mr. Biden iyo Ms. Harris, ayuu yiri Wenbin. waxaan la soconay falcelinta ku saabsan doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee dadka Mareykanka iyo beesha caalamka labaduba, ayuu yiri isagoo aan faahfaahin ka bixinin dib u dhaca dalkiisa. waan ixtiraameynaa doorashada dadka Mareykanka. dhanka kale, waxaan fahamsannahay natiijada doorashada Mareykanka in lagu go'aamin doono iyadoo la raacayo sharciyada iyo nidaamka Mareykanka, ayuu yiri Wenbin. Biden ayaa la saadaalinayaa inuu noqdo madaxweynaha Mareykanka bisha January 20-keeda iyadoo lagu saleynayo wax loo arko inay tahay hoggaan aan laga gudbi karin tirinta codadka socda ee laga soo bilaabo doorashadii November 3-deedii.
aad buu mahadsantahay Caashe Ibraahin Aadan oo warka caalamka inala socodsiinaysay. halkaasi aad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. guud ahaan dhegeystayaal, idaacaddayadii galabnimo oo idinla socodsiinayeen Sahre Ciidla Nuur iyo Ibraahim Xasan Daanduray waa naga intaa. tan iyo kulantideenna dambe waxaanu idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo jimco barkadeed.
waa faallan ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. ciidamada sida gaarka u tababaran ee Mareykanka ayaa si guul leh waxay u soo badbaadiyeen muwaadin Mareykan ah oo ay afduubteen koox raga oo hubaysanaa dalka Nigeria, iyagoo hoos ka xariiqay sida ay ugu go'an tahay Mareykanka inuu ilaaliyo muwaadiniintiisa adduunka. howlgalkaasi ayaa waxaa lagu sii daayay beeraley 27 jir ah oo qoyskiisa kula noolaa dalka dariska la ah Nigeria ee Niger, isagoo laga wata beertiisa, waxaana afduubayaasha IBS ay ka dalbadeen madax furasho. Mareykanka waxa uu la shaqeeyey dowladaha Nigeria iyo Niger labadaba si loo gaaro badbaadinta si degdeg ah oo aan waxyeelo militari kasoo gaarin. afhayeenka hoggaanka Pentagonka Jonathan Hoffman ayaa bayaan waxa uu ku yiri, waxaan u mahadcelinaynaa taageerada saaxiibadeena caalamiga ah ee howlgalkan fuliyey. Mareykanka waxa uu sii wadi doonaa inuu ilaaliyo dadkeena iyo danaheena meel kastoo adduunka ah. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ammaanay howlwadeennada iyo haweenka howlgalka fuliyey mar uu la hadlayay saxaafadda.
I want to thank the special forces. It was a tremendous event. It was something that had to get done.
waxaan rabaa in aan u mahad celiyo ciidamada gaarka ah. waxa ay ahayd dhacdo aad u wanaagsan. waa mid ay ahayd in la sameeyo, maxaa yeelay waxay ku ciyaarayeen muwaadiniin Mareykan ah. ma ogolaan karno intaasi ay dhacdo.
Alaasimaha xarunta kahortaga argagixisada ee qaranka Chris Miller ayaa waxa uu ku muujiyey dareenkan Twitterkiisa. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in Mareykanka ay ka go'an tahay in si nabad ah ay ku soo laabtaan dhammaan muwaadiniinta Mareykanka ee la afduubtay, wuxuuna ka mahad celiyey geesinimada iyo kartida aan caadiga ahayn ee ciidanka Mareykanka iyo taageerada sirdoonka. dadaalada diblomaasiyiinteena iyo xirfadlayaasha ayaa muwaadinka la afduubtay ee lasoo badbaadiyey waxa uu la midoobi doonaa qoyskiisa. marnaba ma dhici doonto qof Mareykan ah oo afduub loo haysta, ayuu yiri Pompeo. taasina waxay ahayd faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.